Jaká protikovidová opatření dnes projedná vláda? Vyslyší ministři výzvu skupiny MeSES, aby v nejpostiženějších okresech začalo plošné testování ve školách a ve firmách? Jak by aktuální vývoj pandemie řešili zástupci koalic, které budou mít většinu v nové sněmovně? A jaký je zatím zájem o posilovací třetí dávku vakcíny? Nejen na tyto otázky odpovíme v následujících 50 minutách vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Bezmála 800 lidí, tolik bylo pozitivně testovaných na koronavirus v neděli. Je to největší nedělní přírůstek od konce dubna. V nemocnicích je s covidem 463 lidí, epidemie v Česku stále sílí. Ministerstvo zdravotnictví k tomu chystá úpravy některých stávajících opatření. A proč případů přibývá a jaký je výhled pro další týdny, to už si teď řekneme s reportérem Českého rozhlasu Matějem Skalickým. Matěj, dobré odpoledne.
Pěkný den.
Kde se nákaza aktuálně šíří nejvíc?
V Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji, kde je sedmidenní počet případů vyšší než 100 na 100 tisíc lidí a zároveň tam evidují záchyty z testů vyšší než 10%, z okresů jsou na tom nejhůř České Budějovice, Ostrava, Město a Přerov. Nejvíc se nákaza nadále šíří mezi mladými lidmi do 19 let, rostou už ale i případy u seniorů.
A jaký je podle statistiků důvod toho, že epidemie v těch posledních dnech tímto způsobem roste?
Stále nízká proočkovanost populace, jak popsal šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
Základním znakem tohoto růstu je to, že to je růst, který se podle všech indikátorů, a to i těch indikátorů skutečné nemocnosti, týká ze 75 až 80% té neočkované části populace. A základním problémem české populace je, že ta neočkovaná část populace je stále relativně velká proti tomu, co vidíme v řadě vyspělých západních zemí.
Plnohodnotné očkování má v Česku 66% dospělých. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí jsme v rychlosti očkování v tomto ohledu hodně pod evropským průměrem. V Česku je navíc stále přes 410 tisíc rizikových lidí starších 60 let, kteří nemají ani očkování, ani pravděpodobně neprodělali onemocnění COVID-19.
Jaký je ten aktuální vývoj epidemie ve srovnání s touto dobou před rokem?
Zatím výrazně lepší, podle šéfa ÚZISu Ladislava Duška, je v populaci až pětkrát nižší nálož viru. Může za to tedy především ochranný efekt očkování. V tuto chvíli má epidemie podobnou sílu jako letos v květnu.
Když už jsme citovali šéfa ÚZISu Ladislava Duška, tak já ještě ocituju jedno souvětí. I kdyby se stal zázrak, tak to ještě nějakou dobu nevyhnutelně poroste, to řekl právě ohledně dalšího vývoje. Jaký tedy konkrétně je ten výhled pro příští týdny?
ÚZIS v krátkodobých předpovědích očekává, že denní přírůstky pozitivních se budou pohybovat nad 2000 hranicí, s tím také poroste zátěž nemocnic a samozřejmě i počty hospitalizovaných. Těch může být brzy 500 až 600, z toho 150 lidí na jednotkách intenzivní péče.
Jak bude reagovat vláda?
Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit platnost antigenních a PCR testů, a to na 1 a 3 dny. Zvažuje také ukončit úhradu preventivních testů na koronavirus s výjimkou pro děti do 12 let. Zároveň zřejmě vyslyší návrhy škol a zkrátí karantény ze 14 na 7 dní po předložení negativního testu. To vše by dnes odpoledne měla právě projednat vláda.
A to vše už za chviličku probereme s ministrem zdravotnictví. Já zatím poděkuji Matěji Skalickému, se kterým se ještě během dnešního speciálu uslyšíme. Zatím naslyšenou.
Není za co naslyšenou.
Jak jsem avizoval, hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už je teď ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Pane ministře, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Znepokojuje vás aktuální nárůst počtu nakažených?
Tak nesporně ten nárůst objektivně existuje ve všech indikátorech, to je zkrátka fakt. Musíme být velmi obezřetní a sledujeme tu situaci každý den. Pokud by se nepodařilo nějakým způsobem zvrátit zejména počty hospitalizovaných, pak by to byl problém. Na druhou stranu stále se zdá, že ta čísla skutečně jsou výrazně nižší, než byla ve stejném období v loňském roce. Takže zatím si myslím, že to není na nějakou paniku nebo něco podobného, ale musíme být skutečně velmi obezřetní, tak aby ten růst nebyl nějak eskalační.
Za necelé 2 hodiny začne jednání vlády. Matěj už před chvílí rekapituloval to, co vy jste naznačoval v pátek, tedy některé kroky, které byste měl navrhnout. Zkrácení platnosti negativních testů, ukončení proplácení preventivních testů ze zdravotního pojištění od prosince, zkrácení karantény, pokud skončí PCR testem. Vy jste ale v pátek říkal, že to vše chcete ještě zkonzultovat s pravděpodobnou budoucí vládou. Jak to dopadlo? Zkonzultoval jste to a navrhnete to dnes ministrům?
Tak zatím skutečně nemáme stanovisko takzvaného anti-covid týmu budoucí vládní koalice. Já jsem společně s kolegy hovořil s panem profesorem Válkem hned vlastně v minulém týdnu s tím, že jsme se bavili právě o těchto všech opatřeních, která chceme navrhnout, a on přislíbil projednání v rámci budoucí koalice a předání stanoviska. Dokud to stanovisko nebude předáno, tak jsme se dohodli s panem premiérem, že na vládu ta opatření v tuto chvíli dávat nebudeme, protože asi nedává žádný smysl, abychom my něco navrhli a pak třeba za měsíc, když přijde nová vláda, tak to nějak revidovala, rušila. Takže já si myslím, že tady už musíme skutečně hledat konsenzus a kontinuitu a zatím tady to stanovisko od kolegů nemám.
To znamená, chápu dobře, že pokud do 14 hodin do začátku jednání vlády nedostanete stanovisko od koalic Spolu a Pirátů a Starostů, tak dnes vláda o žádných změnách nebude rozhodovat?
Ano, takto jsme se dohodli s panem premiérem, dnes jsme to projednávali na Radě vlády pro zdravotní rizika. Myslím si, že je to tak zkrátka správné právě z toho důvodu, aby pak i vůči veřejnosti nebyla nějaká zmatená komunikace ve smyslu, že nyní vláda něco schválí a poté by třeba budoucí vláda přistoupila k nějaké změně, zejména opatření, jako je například zrušení úhrady testů a tak dále. To jsou skutečně to zásadní věci, na které zkrátka musí být shoda. Takže pokud to stanovisko nebude v tuto chvíli, tak nebudu navrhovat změnu těch opatření, ale samozřejmě pokud by bylo třeba i v průběhu týdne, tak může vláda zasednout mimořádně a ta opatření schválit. Já si myslím, že ta opatření jsou na místě, že jsou správná, ale čekáme tedy na stanovisko kolegů.
Vy jste v pátek mluvil také o tom, že byste chtěl, aby personál hospod, restaurací a kaváren kontroloval bezinfekčnost návštěvníků, tedy jestli jsou po očkování, po prodělané nemoci nebo mají negativní test, ale že to všechno ještě proberete s právníky. Máte v tomto směru závěr právníků? Budete něco takového navrhovat?
Ano, podle kolegů to možné je, takže je to také jedno z těch opatření, které ale opět jsem o něm informoval pana profesora Válka a budu chtít a čekám tedy na stanovisko kolegů z koalice Spolu a Pirstan, to znamená v rámci jejich kantikovy týmu, aby i toto projednali, ale podle stanoviska právníků to možné zavést je.
A jednáte o tom i se zástupci asociací, restaurací a podobných podniků?
A je pravdou, že my jsme s těmito všemi zástupci už jednali v létě vlastně o tom, jak se ta situace bude vyvíjet. A toto bylo jedno z opatření, které jsem avizoval, že pokud by se situace zhoršovala, bychom mohli zavést. My jsme jasně řekli, a to platí, že nechceme zavírat restaurace ani nic podobného, ale chceme zkrátka zavést případně toto režimové opatření. Takže to jsme projednávali, ale máte pravdu, že bych chtěl v tomto týdnu to opatření znovu s zástupci těchto segmentů projednat. Naše stanovisko je takové, že by k tomu dojít mělo, ale určitě plánuji se sejít vlastně s zástupci restauratérů a dalších, abychom s nimi toto projednali.
Skupina MESES o víkendu vydala aktuální stanovisko k té covidové situaci. Součástí je i doporučení, kde navrhuje zavedení plošných testů ve školách v těch regionech, kde bude za poslední týden takzvaná incidence nad 100 nově nakažených na 100 000 obyvatel, tedy za těch posledních 7 dní. Uvažujete o tomhle?
V tomto směru zatím nikoliv, protože já jsem si vyžádal stanovisko tedy klinické skupiny ministerstva zdravotnictví, kde jsou rovněž odborníci, kteří naopak se nepřiklonili k tomuto testování s poukazem na to, že by to v zásadě znamenalo omezení škol, možná uzavření více tříd, které vlastně by nemohly fungovat, možná i celých škol, a nepřispělo by to úplně k řešení té epidemické situace. Jediné řešení, které v tuto chvíli je na stole, tak je prostě vyšší proočkovanost. To je prostě
nesporné. Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale když se dívám na aktuální data vašeho ministerstva, která byla dnes dopoledne vydaná, tak ta incidence je u školních dětí opravdu výrazně větší než u zbytku populace. U dětí od 6 do 11 let za posledních 7 dní v celé republice je to 203 nově nakažených na 100 000 obyvatel. To je vlastně v celé republice oproti tomu, co navrhoval MeSES, ale tento navrhoval pro celou populaci dvakrát víc, tyto děti se očkovat nemohou. To znamená, že tady to očkování není řešením, není na místě v tom případě o tom, co doporučujeme se uvažovat?
To je pravdou sice, ale na druhou stranu, podle stanoviska odborníků z klinické skupiny, v zásadě tyto děti mají bezpříznakový nebo velmi mírný průběh a to plošné testování by skutečně spíše znamenalo uzavření škol a nikoliv vlastně nějaké řešení té epidemické situace i z hlediska prevence třeba počtu hospitalizovaných. Takže proto v tuto chvíli na základě stanoviska odborníků i paní hlavní hygieničky, které jsem si vyžádal, která má stejný názor, tak k tomu testování dětí takto plošně přistupovat neplánujeme. Takže to je nějaké finální stanovisko v tuto chvíli.
Když mluvíte o hlavní hygieničce, vy jste v pátek řekl, že jste vyzval hlavní hygieničku, aby hygienici posílili kontroly těch stále platných opatření. Už se to děje? Máte zprávu, že už k tomu posílení došlo?
Dnes paní hlavní hygienička měla setkání se všemi řediteli krajských hygienických stanic, kde to probírali, nebo ještě probírají, takže já čekám dnes na stanovisko, jak k tomu krajské hygienické stanice v jejich kompetenci ty kontroly jsou přistoupí, ale očekávám, že skutečně k těmto kontrolám dojde, protože nesporně zejména u těch základních opatření, jako je třeba dodržování vlastně dokládání certifikátů, očkování, testování nebo prodělání nemoci, tak to je zkrátka opatření, které musí být kontrolováno a hygienické stanice se na to zaměří. Takže dnes po jednání s řediteli krajských hygienických stanic očekávám finální stanovisko.
Na závěr ještě osobní otázka. Před volbami pan premiér oznámil, že na konci října vy osobně skončíte ve funkci ministra zdravotnictví a odejdete na ministerstvo zahraničních věcí. Minulý týden po volbách řekl, že se váš odchod odkládá a že bude potřeba, abyste zůstal i po 1. listopadu ve funkci. Včera ve svém videu na sociálních sítích řekl, že od 1. listopadu nabídl vaši funkci zástupci koalice Spolu Vlastimilu Válkovi. Je tedy jasné, kdy skončíte?
Jasné to není a přiznám se, že to ani teď neřeším. Samozřejmě jsem součástí vlády, která dříve nebo později podá demisi, takže samozřejmě to je něco, co musím zohlednit, ale není to skutečně pouze o mně, je to právě o rozhodnutí pana premiéra a přijetí případně demise panem prezidentem, takže v tuto chvíli skutečně já neřeším, kdy skončím, pracuji na ministerstvu zdravotnictví, plním veškeré úkoly a budu tady tak dlouho, jak bude potřeba.
Takže počítáte s tím, že pokud by nebyl jiný ministr, pokud by třeba pan Válek tu nabídku nepřijal, že i po 1. listopadu budete ministrem zdravotnictví?
Počítám s tím, že to tak skutečně může být, tak určitě není možné odejít z ministerstva v této době, aniž by byla nějaká kontinuita, náhrada za mě ve vedení ministerstva. To samozřejmě by nebylo možné ani z věcného hlediska, takže z tohoto pohledu to beru tak, že zkrátka budu na ministerstvu tak, jak dlouho bude třeba.
Říká ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Díky, že jste byl hostem našeho speciálního vysílání. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
A rozhovor s Adamem Vojtěchem, nebo přinejmenším jeho závěrečnou část, slyšel už další host našeho speciálního vysílání, a sice člen sněmovního ústavně právního výboru za KDU-ČSL, ale hlavně člen anti-covid týmu koalice Spolu Marek Výborný. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, máme posluchačů.
Pan ministr v úvodu našeho rozhovoru řekl, že čeká na vyjádření vašeho anti-covid týmu a že dokud ho nedostane, tak nebude vládě předkládat žádné návrhy na změnu protikovidových opatření. Máte už nějaké stanovisko? Doručíte ho do jednání vlády, tedy do 14. hodiny panu ministrovi?
My jsme se jako anti-covid tým sešli včera pozdě večer. Ty věci jsme komunikovali poměrně dlouho do noci. Já jenom chci upozornit, že tady nehrajeme nějakou schovávanou před vládou ani před paní ministrem. Ono je to prosté. Pan poslanec Válek, který je odborným garantem a koordinátorem anti-covid týmu, tak se v těchto hodinách podrobil plánovanému stomatologickému zákroku, ne úplně jednoduchému, tak proto není schopen to v tuto chvíli dodat. Ale ty závěry, ke kterým jsme včera dospěli, tak jsme připraveni panu ministru Vojtěchovi poskytnout.
A bude to tedy ještě do té 14. hodiny?
To se omlouvám, to já opravdu nejsem schopen za kolegu Válka tady teďka hovořit, opravdu nevím.
Dobře, můžete nám alespoň říci, k čemu jste dospěli, jestli ty návrhy, o kterých pan ministr mluvil už v pátek, to znamená zkrácení platnosti negativních testů v případě PCR z týdne na 3 dny, v případě antigenních ze 3 dnů na 1 den, zkrácení karantény na 7 dní, pokud skončí PCR testem, jestli jako anti-covid tým koalice spolu tato opatření podporujete?
My určitě podporujeme všechna opatření, která povedou k tomu, abychom se tady vyhnuli jakémukoliv plošnému lockdownu. Prostě v žádném případě není možné postupovat žádnými plošnými opatřeními, tak jako tomu bylo na jaře. To musíme tomu zabránit a teď je jedno, jestli to bude řešit tato současná vláda nebo budoucí vláda koaliční, která tady vzniká. A pokud jde o ty konkrétní věci, které říkáte, tak určitě podporujeme například to zkrácení karantény na 7 dnů, nakonec to říkají odborníci, čili je to opřeno o odborné stanovisko lékařů, epidemiologů a toto skutečně dává smysl a bude to výraznou pomocí, tak jak já hovořím i s řediteli škol, právě třeba směrem ke školám, ale i třeba k rodičům, kteří řeší potom problémy s OČR a podobně. Takže tohle to jednoznačně za nás podporujeme.
Pokud jde o zkrácení platnosti negativních testů?
Tam potřebujeme znát data. To je možná celý ten problém, o kterém jsme včera diskutovali, že my neznáme přesná data od ministerstva zdravotnictví a těch odborných skupin, které na vládě fungují. A nám se těžko potom reaguje konkrétně na některá opatření, která tady jsou připravována. Takže tohle to skutečně nevím. A co jsme velmi zdůrazňovali, a to tady bohužel v rozhovoru pana ministra vlastně vůbec nepadlo, je důraz na ta 3 písmena TTO, to znamená testování, trasování, očkování. Já mám na mysli to očkování, hlavně důraz na to 3. přeočkování, které taky je velmi důležité pro to, abychom se do budoucna vyhnuli nějakým problémům. A pokud jde o to testování, tak tady musím říci i za anti-covid tým, tak jak jsme o tom včera večer diskutovali, jednoznačný nesouhlas s tím, aby testování bylo v zásadě ukončeno, protože si to řekněme úplně na rovinu.
To znamená, aby se přestali proplácet ty preventivní testy, chápu to dobře.
To totiž přesně tak, k ničemu jinému to nepovede. A jenom tady zopakujeme tu chybu, kterou vláda udělala už minulý rok před Vánocemi. My se totiž staneme slepí v uvozovkách. My skutečně přestaneme vidět ta data, která nutně potřebujeme vidět, abychom věděli, kde jsou ty problémové okresy, regiony, kam je potřeba případně zacílit ta lokální místní opatření. V okamžiku, kdy se přestane testovat, tak ztrácíme to know-how, které nutně potřebujeme, a to je znalost těch dat.
Podporujete jako anti-covid tým koalice Spolu to, aby zaměstnanci restaurací, kaváren, hospod sami kontrolovali, jestli ti, kdo přicházejí, jsou bezinfekční?
Tak podívejte se, když pojedete do zahraničí, v zásadě kamkoliv ve střední a západní Evropě, tak to všude je zcela běžné. Čili my si to dovedeme představit. Na druhou stranu jsou tady 2 klíčové podmínky. Je potřeba, aby vláda začala v této věci aktivně jednat s restaurátory a s oborovými svazy. Oni už na jaře byli připraveni k těmto krokům, akorát, že vláda prostě některé věci nechtěla z různých důvodů asi řešit. Druhá věc je, a to je pro nás naprosto zásadní a klíčová, ta opatření, pokud je bude vláda vydávat, tak musí být takové kvality, teď mám na mysli té právní kvality, aby je soud prostě nerušil. na to narážíme pořád dokola, že ta opatření, která jsou vydávána, a ne všechna byla kritizována.
Ale jestli dobře chápu, tak za těchto podmínek to znamená, že to bude projednané a že to bude právně čisté, tak byste tuto věc podpořili. Ještě se zeptám na to aktuální stanovisko skupiny MeSES, aby v těch okresech, kde je víc než 100 nově nakažených na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní, aby se znovu zavedly plošné testy ve školách, to by se, abychom byli konkrétní, teď podle aktuálních dat týkalo asi 27 okresů České republiky. Tohle byste podpořili?
Opět ta věc nemůže být na základě stanoviska jedné odborné skupiny, musí být prodiskutována i s dalšími aktéry, čili v tuto chvíli my se nekloníme k tomu, aby toto opatření bylo zaváděno tímto způsobem. Je potřeba vidět, co vlastně z toho testování takto plošného v těch okresech jednotlivých, co skutečně toto testování přinese. A zda to skutečně bude řešit ten samotný problém, a to je ta incidence v těch okresech samotných. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry jsou to právě děti a školní děti, které by byly přenašeči té nákazy. Ale k tomu se musí vyjádřit odborníci, to skutečně v tuto chvíli nejsme schopni rozhodnout ani my jako členové anti-covid týmu.
Vy už jste mluvil o očkování, také o třetích dávkách. My se k ním dostaneme za chvíli ve speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. Vy jako strany, které pravděpodobně usednete v příští vládě, pracujete třeba už teď na nějaké kampani, vládní kampani, která by očkování podpořila?
Ano, to je přesně jedna z věcí, kterou jsme včera večer diskutovali, a my nutně musíme mít připravenou masivní kampaň, která by podpořila nejenom očkování, ale obecně zvýšila důvěru veřejnosti a občanů ke krokům, které bude vláda činit. Uvedu konkrétní příklad. Před mnoha lety běžela televizní reklama na bezpečnost na silnicích zaměřená na připásání použití pásů ve vozidlech, v automobilech. Byla velmi účinná, se nakonec ukázalo, jsou na to data. Tak něco podobného je potřeba vymyslet skutečně i v rámci boje s covidem a očkování, včetně těch třetích dávek, protože pokud nezískáme důvěru občanů a pokud budeme k očkování přistupovat tak, že občany přinutíme tím, že budeme dělat různá restriktivní opatření typu přestaneme proplácet testy a podobně, tak podle mě ničeho pozitivního nedosáhneme. Musí to být pozitivní kampaň. Na ní jsme připraveni a v tuto chvíli už debatujeme třeba i o tom, zda by nešli využít třeba některé billboardové plochy teď právě po volbách, které ještě koalice spolu má zaplacené, právě na to, abychom sami s touto pozitivní kampaní vůči občanům začali.
I s vámi skončím jednou personální záležitostí. Premiér Andrej Babiš, už jsme se o tom zmínili s panem ministrem Vojtěchem, včera ve svém pravidelném facebookovém videomonologu vyzval předsedu poslaneckého klubu TOP 09 a zástupce koalice spolu Vlastimila Válka, aby se ujal od 1. listopadu funkce ministra zdravotnictví. Bavili jste se o tom večer? Je to dobrý nápad? Bude o tom pan Válek uvažovat?
O tom jsme se nebavili, nebo respektive možná s úsměvem, to je přece naprosto absurdní. Vláda Andreje Babiše v tuto chvíli nese plnou odpovědnost za boj s covidem a za všechny kroky, které tato vláda činí. A bude tak do okamžiku, než tato vláda podá demisi, respektive než bude jmenována vláda nová, protože i v demisi ta vláda bude vládnout a tu odpovědnost ponese. Takže do okamžiku jmenování nové vlády a nového ministra zdravotnictví, ať už to bude kdokoliv, tak je potřeba jasně říci, že veškerou odpovědnost za boj s covidem nese současná vláda a současný ministr zdravotnictví.
Říká člen anti-covid týmu koalice Spolu poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Shledanou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
A v našem speciálním vysílání teď zamíříme do dvou regionů, kde je situace s koronavirem v rámci České republiky nejhorší. V Moravskoslezském kraji se dostala 7denní incidence na víc než 150 nově nakažených na 100 000 obyvatel, to je nejvíc v Česku. A my tam máme reportérku Ivu Havlíčkovou. Ivo, kolik je teď pacientů s nemocí COVID-19 v nemocnicích a přibývají i hospitalizování rychleji?
Dobrý den. V Moravskoslezském kraji je teď v nemocnicích 81 pacientů s onemocněním COVID-19, nejvíce v Ostravské fakultní nemocnici. Hlavně jde o lidi starší 60 let. Covidové stanice už ale otevírají i další nemocnice, která běžně infekční oddělení nemají. Právě dnes to řeší třeba nemocnice v Třinci. Za poslední týden přibylo v nemocnicích v kraji 24 pacientů s covidem. Více než 3/4 z těch hospitalizovaných pacientů přitom není naočkovaných. Podle hejtmana kraje Iva Vondráka hnutí ANO není zhrnutí posledních 7 dnů příliš optimistické. 9 lidí s covidem za poslední týden v kraji zemřelo. Počet nakažených na 100 000 obyvatel se v Moravskoslezském kraji za poslední týden zvýšil o více než polovinu. Měli jsme 96 covid pozitivních na 100 000 lidí a teď už je to přes 150. V tomto ukazateli je, jak už jste říkal, situace v Moravskoslezském kraji nejhorší v zemi.
Chystá hygienická stanice Moravskoslezského kraje nějaká nová opatření nebo nějaké nové pokyny?
Ke zpřísnění opatření zatím zdejší hygiena nepřistoupila. Mluvčí hygieniku Aleš Kotrla ale samozřejmě nevyloučil, že se to změní. Zrovna dnes je velká porada ředitelů hygienických stanic v Praze, takže tam se to opět probírá. Zpřísňují už ale nemocnice kvůli zhoršené epidemiologické situaci. Od zítřka Ostravská městská nemocnice zakázala plošně návštěvy. Mezi nejčastějšími ohnisky nákazy jsou v kraji stále školy a dětské kolektivy a ta nákaza se pak podle mluvčího hygieniku Aleše Kotrly přenáší i do rodin. Hygienici apelují, aby se lidé očkovali. V kraji není naočkována ani polovina obyvatel. No a aby dodržovali pravidla tak, jak jsou nastavená, že lidé polevili, to je vidět i na tom, kolik jich chodí bez roušek třeba v nákupních centrech.
Říká z Ostravy reportérka Iva Havlíčková a my se teď z Moravskoslezského kraje přesuneme na jih Čech. Ten hlásí 141 případů na 100 000 obyvatel za posledních 7 dnů. Nárůst počtu nakažených tam sleduje reportér Petr Kubát. Dobrý den.
Dobrý den. Podle aktuálních čísel od hygieniků je na jihu Čech po víkendu 1650 aktivních případů nákazy koronavirem. Nejhorší situace je na Českobudějovicku, kde je 860 aktuálních případů. Tento okres má navíc i největší počet nakažených na 100 000 obyvatel v celé České republice. Podle dat Ministerstva zdravotnictví je to 239 osob na 100 000 za posledních 7 dní. Mezi novými případy tvoří téměř třetinu školáci a středoškoláci. Hygienici evidují 17 takzvaných klastů na školách a okolo 60 jihočeských vzdělávacích zařízení řeší nákazu koronavirem. V jihočeských nemocnicích je aktuálně leží 58 pacientů s covidem a z toho jeden člověk je na umělé plicní ventilaci.
Stejná otázka jako před chvílí mířila na sever Moravy. Zasáhne jihočeská krajská hygienická stanice v téhleté situaci?
Zatím neplánuje žádné restrikce ani omezení, ovšem, jak říkala kolegyně, v tuto chvíli se odehrává velká porada v Praze, je možné, že potom se všechno ještě změní. Nicméně podle posledních vyjádření ředitelky krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové je potřeba srovnávat situaci s loňským rokem, kdy bylo na jihu Čech 3x více aktivních případů. A jak řekla, je třeba se také zaměřit na jiné ukazatele a to jsou vážné případy vyžadující hospitalizaci. Ve srovnání s Loňskem jsou na tom jižní Čechy podle ní daleko lépe. Současná protiepidemická opatření vnímá Kotrbová jako dobře nastavená a pracovníci hygieny se snaží o jejich kontrolu. Šéfka jihočeské hygieny ale vnímá jako chybu, že skončilo testování žáků ve školách. Upozorňuje, že teď už je zodpovědnost na každém jednotlivci a zároveň apeluje na veřejnost, aby se nechala naočkovat. A podobně mluví i jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS, který řekl, že omezování fungování společnosti mu nepřijde v tuto chvíli racionální.
Říká z jihu Čech reportér Petr Kubát. Naslyšenou.
Krásný den.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
O posilovací třetí dávky očkování proti koronaviru zatím v Česku není moc velký zájem. Požádala o ně zhruba pětina všech, kteří na ní mají nárok. Od dnešního dne ministerstvo zdravotnictví interval pro podání posilovací dávky zkrátilo, a to na 6 měsíců. Kdo všechno teď o tuto dávku může žádat, to už řekne reportér Matěj Skalický.
Hezký den. Novinka se týká stovek tisíc Čechů. Jak už si řekl, už není potřeba tedy čekat na uplynutí 8 měsíců od základního očkování, ale stačí pouze půl roku. Podle statistik ministerstva zdravotnictví tak může o tuto posilující dávku ode dneška žádat přes 800 tisíc lidí. Do konce měsíce jich bude asi 1 000 000.
Dostanou všichni tito lidé od státu informační SMS-ku?
Každý den bude stát nadále pokračovat v tom rozesílání zpráv všem, na které má telefonní kontakt, to se tedy netýká třeba seniorů z různých sociálních služeb, a tedy ne ke všem se tato zpráva dostane. Dnes by každopádně mělo dostat zhruba 670 tisíc lidí.
Připomeňme, jak se mohou lidé o tu třetí dávku přihlásit?
Na výběr mají z několika možností, vždy se o nich mohou informovat na lince 1221. Tou nejzákladnější je registrace na internetu a rezervace termínu online, třeba na webu českoočkuje.cz. Tam si lidé také mohou sami vybrat vakcínu, tedy Pfizer nebo Modernu, jak popisuje vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.
Už si potom vybírá jenom očkovací místo
a vybírá si vakcínu, protože už je tam volba i vakcíny, potom se to ukladá a velmi brzy by měl přijít PIN 2, protože vlastně dneska na těch očkovacích místech toho není až tak moc, takže lidi můžou očekávat, že ta SMS-ka přijde velmi brzy.
Lidé také mají možnost zajít do jednoho z očkovacích míst bez registrace, kterých je stále asi 90 a jejich seznam najdou lidé na webu očkoreport.uzis.cz. Další možností je přihlásit se o vakcíny u svého praktického lékaře, ti ještě ale zatím nedostávají vakcíny od Pfizeru kvůli opakovaným zdržením v tendru na distributora.
A kdy je budou mít, to se zeptáme už za chvíli přímo šéfa praktických lékařů. My jsme mluvili už v úvodu tohoto nebo téhleté části speciálu o tom, že zatím o posilovací dávky není moc velký zájem. K víkendu o ně požádala pětina lidí, co měla nárok. Když to přepočteme, kolik to je lidí?
Přes 40 tisíc, z toho asi 19 tisíc jsou lidé starší 60 let, kteří patří mezi tu rizikovou skupinu obyvatel, už mají několik měsíců od původního očkování a mohla u nich ta protilátková ochrana jaksi vyvanout, což se ukazuje už třeba na datech z Izraele. Dále jsou ale posilující dávky doporučovány také chronicky nemocným pacientům nebo zdravotníkům. Lidé s velmi oslabenou imunitou pak mohou dodatečnou dávku dostat už po 4 týdnech.
Říká Matěj Skalický, který se všemu okolo koronaviru a okolo očkování detailně věnuje v Českém rozhlase. Matěj, díky, naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
A dalším hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus k vývoji pandemie koronaviru v Česku je teď předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí epidemiologické skupiny centrálního řídícího týmu Ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Navážu na to, co jsme teď probírali s Matějem Skalickým. Jak hodnotíte dosavadní zájem lidí o ty třetí posilovací dávky vakcíny?
No tak je to samozřejmě, ten zájem je nižší, dalo se to očekávat, že nebude tak veliký jako to základní očkování a možná také proto, že řada lidí se nepovažuje za tu rizikovou skupinu, ale mě to mrzí, pokud by to nepostoupili zejména lidé ve věku 60 let a více a ty skutečně chronicky nemocní lidé. Ta data jasně potvrdila, že člověk s těmito diagnózami nebo s tímto věkem, pokud uplynulo už více jak 6 měsíců od jeho základního očkování, tak může dojít těm průlomovým infekcím, může onemocnět a přijde mi to úplně zbytečné, proto je daleko lepší, kdyby ty lidé využili ty nabídky, možnosti dát to přeočkování. A je to podobné jako u jiných očkování, například proti klíšťové encefalitidě, kde se ukázalo, že třeba první přeočkování je potřeba také už za 3 roky třeba a další za 5 až 10 let. To znamená, to první přeočkování dost často u zcela nových nemocí, u zcela nových očkovacích látek může přijít takto brzo a v tuto chvíli by byla škoda toho nevyužít.
Budete k tomu přeočkování iniciovat nějakou kampaň nebo budete tlačit na Ministerstvo zdravotnictví, aby nějakou takovou kampaň konkrétně na tuto věc připravilo?
Tak my víme, že s těmi kampaněmi je pořád bohužel problém a v tuto chvíli by měl být vyvinut ještě větší spíš tlak, aby se očkovalo těch asi 341 tisíc lidí, kteří jsou ve věku 65 plus a neprodělali, ani nebyli očkovaní a ty jsou nejrizikovější, protože ještě vůbec nikdy očkováni nebyli a na ně by se ta kampaň měla dominantně zaměřit a samozřejmě ty informace o tom, kdo potřebuje přeočkování, si myslím, že se poměrně intenzivně také šíří v médiích, to znamená ten, kdo má zájem udělat maximum pro svoji ochranu, tak věřím, že ta informace se k němu dostala.
Když mluvíme o kampani, jste jako předseda České vakcinologické společnosti v kontaktu se zástupci těch stran a hnutí, které pravděpodobně budou v příští vládě, protože Marek Výborný, poslanec KDU-ČSL, tady mluvil o tom, že oni přemýšlejí o tom, že by třeba využili ještě billboardy, které mají od voleb nasmlouvané. Konzultují to s vámi?
Ne, tak zatím nikdo takový jakoby se neobrátil na Českou vakcinologickou společnost, nicméně my samozřejmě bez ohledu na politickou příslušnost, protože politika je něco, co jde mimo nás, jsme připraveni spolupracovat s kýmkoliv a kdokoliv bude mít zájem o naše odborné znalosti a rady, tak jsme připraveni samozřejmě komunikovat a poskytovat je komukoliv bez ohledu na to, kdo zrovna teď sedí na ministerstvu a bez ohledu na to, kdo je premiérem nebo kdo vládne. My jsme k tomu připraveni, ale samozřejmě musíme vidět, že je o naše rady a zkušenosti zájem.
Ještě poprosím stručně jednu věc. Já už jsem mluvil o tom, že nejvíce koronavirus aktuálně šíří u mladých lidí, u školní mládeže. Jsou nějaké nové informace o tom, jak pokračuje jednání o registraci a o povolení vakcíny pro děti od 5 let?
Ano, ty očkovací látky se připravují a dá se očekávat, že pro děti od 5 do 11 let s nižším obsahem účinné látky, ta očkovací látka by tady mohla být k dispozici koncem letošního roku.
Říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
A my už jsme ve spojení s předsedou Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Už jsme se toho dotkli, že v tom aktuálním přeočkování třetí dávkou by velkou roli mohli hrát praktičtí lékaři, kdyby měli k dispozici vakcínu Pfizer. Máte už v tuto chvíli jasno, kdy opravdu v ordinacích praktických lékařů Pfizer bude k dispozici?
Máme informaci o tom, že by to snad mělo být příští týden. Takže předpokládám, že první ordinace praktických lékařů příští týden dostanou první vakcíny Pfizer. Ten zbytek asi předpokládám první den v listopadu.
Do toho očkování se nezapojují všichni praktičtí lékaři. Máte představu, jak velká část praktických lékařů bude Pfizer-BioNTech pro ty třetí dávky mít k dispozici?
Ono je to teď tak, že samozřejmě těch lékařů, kteří se k očkování přihlásili, je drtivá většina praktiků, ne všichni teď aktuálně očkují. Je to dáno tím, že ten zájem pacientů je poměrně malý a naopak množství vakcín, které si lékař může objednat, zatím je poměrně velké, to znamená, musí naočkovat 50 lidí za měsíc a v tuhle chvíli mnoho z nich prostě takový zájem pacientů očkování neeviduje, takže vakcíny skutečně neobjednává. Já čekám. Mám i signály, že se to změní už teď po té, co se zkrátila lhůta pro podání třetí dávky. Mám informaci, že se prostě pacienti ozývají a mají o to přeočkování větší zájem, než jsme zatím evidovali. Takže předpokládám, že ve chvíli, kdy se na lékaře pacienti obrátí s tím, že mají zájem se očkovat, tak prostě naočkuje.
Tímto způsobem se zapojí jak velká část? Protože vy jste říkal, že všichni opravdu ani doteď neočkovali, navíc, že ten zájem je malý, tak je nějaký přehled, kolik tedy se praktických lékařů může od příštího přes příštího týdne zapojit?
Tak aktuálně k tomu očkování je přihlášeno asi 3600 lékařů. Kolik se jich zapojí, vám v tuhle chvíli říct neumím, bude to záležet na té poptávce.
Pokud jde o ten zájem nebo nezájem, cítíte a máte informace od kolegů, že tak, jak rostou počty nově nakažených, že zájem o očkování roste?
Já to zatím nemohu úplně potvrdit, vycházím i z vlastní zkušenosti. Naše ordinace očkuje vlastně od té doby, co mají praktičtí lékaři k dispozici nějaké vakcíny a musím říct, že ten přelom září a října je úplně jako nejsložitější a sehnat 10 lidí, kteří by se přišli naočkovat vakcínu Moderna, protože musíte jich sehnat aspoň 10, nebo musíte jich sehnat 10, abyste vyočkoval tu jednu ampulku, je čím dál tím složitější. Nám se daří teď aktuálně očkovat zhruba tak těch 10 lidí týdně. A znovu říkám, teď, jak se naši pacienti budou moct hlásit na ty třetí dávky, tak očekávám, že se ten zájem zvedne, ale zatím jsme to neevidovali ještě minulý týden.
Tady několikrát v dnešním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zaznělo slovo kampaň, že je potřeba na očkování udělat dobrou kampaň. Vy jako praktičtí lékaři mluvíte s pacienty, slyšíte od nich důvody, proč tu injekci proti covidu nechtějí. Máte pocit, že ta kampaň to může změnit a kam by měla směřovat, pokud by to změnit opravdu měla?
Změnit to jistě může. Já si myslím, že je potřeba o tom mluvit a měla by směřovat zejména teda na ty opravdu rizikové pacienty, to znamená lidi v seniorním věku a lidi s chronickými onemocněními, kteří se z nejrůznějších důvodů ještě stále dali očkovat. Bude to asi těžké, protože ten důvod není jeden. Jo, my s těmi
a co jsou, pardon, že do toho skáču, co jsou ty nejčastější důvody? Co jsou naopak ty argumenty, které ta kampaň by měla mít, aby byla úspěšná?
My v podstatě oslovujeme už tu skupinu, která byla oslovena několikrát a přesto se naočkovat nenechala. Je tam pořád jakoby nedůvěra k bezpečnosti té vakcíny. Je tam taková ta pochybnost, zda když ty lidé třeba příliš nemají kontakt s okolním světem, jestli ji potřebují, spíš si myslí, že nepotřebují. Samozřejmě u těch starších pacientů jsou tam různé i vlivy, řekněme, nějakých fake news, takových těch řetězových e-mailů a bohužel mnohdy je tam i vliv mladších členů rodiny, kteří je třeba o to očkování rozvíjí. Takže je to směs různých důvodů, když s těmi lidmi mluvíme.
Tak jak přibývají nové případy covidu, ale k tomu přibývají i jiné respirační nemoci. Vy jste vyzývali pacienty, aby pokud mají podezření na covid, aby nechodili rovnou do čekárny, aby nejdříve zatelefonovali praktickému lékaři. Respektují to? Funguje to?
Já mám pocit, že ano, že většinou ano. Samozřejmě vždycky se někdo najde, kdo to nerespektuje. Je to asi také řekněme o regionu a o tom, jak má ta ordinace zavedená pravidla, ale já musím říct, že třeba u nás to pacienti respektují. Možná ještě k tomu, co ti lidé mají dělat, já to říkám hlavně ve chvíli, kdy mají nějaké příznaky jakéhokoliv respiračního infektu, protože oni nemůžou vědět, jestli to je covid nebo ne, ani ten lékař to nepozná bez testu, tak je strašně důležité, aby nešli do práce, aby si dali nějakou sociální distanc, aby nepoužívali hromadnou dopravu a pokud možno tedy skutečně kontaktovali toho svého lékaře a ten další postup už je potom na něm.
Určité nejasnosti panovaly v poslední době v tom, kdo má posílat vlastně pacienty do izolace nebo do karantény, jestli to mají být praktici nebo hygienici, a to i v reakci na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nedávno to řešila klinická skupina ministerstva zdravotnictví. Má tohle dilema jasné rezime?
Ano, tohle dilema má úplně jasné rezime, když to hodně zjednoduším. Pokud se jedná o pacienta nemocného, to znamená každého, kdo má pozitivní test, tak by tohle měl udělat lékař. Je to v podstatě pacient, který je nemocný a má se o něho postarat lékař. Naopak o kontakty, vytrasované kontakty vlastně, což jsou zatím zdraví lidé, kteří jenom měli kontakt s někým nemocným, ti jdou do klasické karantény a tam tu karanténu nařizuje jednoznačně krajská hygienická stanice nebo hygienická služba. Samozřejmě, pokud ten lékař ví o naprosto jasném, neoddiskutovatelném kontaktu, případ, mám manželský pár, oba jsou moji pacienti, on má covid, ona s ním sdílí jednu domácnost, to znamená je v kontaktu s covidem, tak pokud splní ostatní kritéria karantény, tak samozřejmě tu karanténu může vystavit praktický lékař. Ale mělo by skončit to, čeho jsme byli svědky na jaře a na podzim, že nám v podstatě volali pacienti s tím, že byli vytrasováni a že nám z hygienistů vzkazují, že máme poslat do karantény, vystavit jim neschopenku.
Říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Pojďme se teď podívat nebo si poslechnout, jak se pandemie koronaviru vyvíjí v zahraničí. Na Slovensku je situace nejvážnější v 5 okresech na severu země. Ode dneška jsou v černé kategorii a platí v nich nejpřísnější opatření. Víc už nám řekne zpravodaj Českého rozhlasu v Bratislavě Ladislav Novák.
Dobrý den. V černé barvě jsou okresy Čadca, Bardějov nebo Svidník. Znamená to, že pro lidi bez očkování nebo negativního testu jsou tam otevřené už jen základní obchody, potraviny, lékárny nebo optiky. Restaurace už fungují jen přes okénko nebo jídlo rozvážejí dovnitř a ani na zahrádky se nedostanou ani lidé s ukončeným očkováním. Zavřené jsou hotely, posilovny nebo wellness. Pokud by došlo na vyhlášení nouzového stavu, znamenalo by to pro černé okresy i omezení pohybu a cestování. Na to ale ve slovenské vládní koalici není politická vůle. Na Slovensku teď v pracovních dnech přibývá zhruba 1900 pozitivních PCR testů, v nemocnicích je 964 pacientů. A od začátku září tu vinou covidu zemřelo 243 lidí. Očekává se, že počet úmrtí v příštích týdnech bohužel výrazně poroste.
Zájem o očkování je mezi Slováky dlouhodobě nízký. Změnili lidé ve třetí vlně s rostoucím počtem případů názor?
V září to vypadalo, že zájem o vakcíny vzroste, v říjnu se ale ten trend znovu obrátil a už 2 týdny počet podaných prvních dávek klesá. Denně se nově naočkuje asi 1500 lidí. Populace je na Slovensku proočkovaná jen ze 43%. Ministerstvo zdravotnictví proto rozjelo novou mediální kampaň, televizní a rádiové spoty nebo billboardy reflektují rozdělení slovenské společnosti. Snaží se předat zprávu, že nepřítelem je koronavirus a že je to nepřítel společný. Lidem starším 45 let také nově přichází SMSky na základě jejich polohy. Jsou v nich informace o možnostech očkování přímo v jejich obci. S koncem měsíce naopak skončí také očkovací loterie, která zájem o vakcíny nepřinesla.
Říká zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku Ladislav Novák. Díky naslyšenou.
Hezký den.
A motivovat lidi k očkování se snaží také ve Francii a Itálii. S kolegou ze zahraniční redakce Zdeňkem Novákem teď nahlédneme i do dalších zemí a začněme právě ve Francii a v Itálii.
Ano, v té zmíněné Francii zatím aspoň jednu dávku vakcíny proti COVID-19 dostaly skoro 2/3 dospělých a plně očkovaných je něco víc než třetina. Ty ostatní, což je tedy skoro 7 milionů Francouzů, se vláda snaží k tomu očkování přimět postupně i zpřísňováním pravidel pro neočkované. Teď v pátek, když v zemi ustupuje čtvrtá vlna nemoci, vláda přestala proplácet testy na koronavirus. Neočkovaní je přitom potřebují například i při návštěvě restaurací. Testy teď stojí něco mezi 22 a 44 eury, tedy přes 560 až 1100 korun. Od pátku jsou pro Francouze přísnější i pravidla pro víc než 2,5 milionů hasičů, zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Nově musí doklad o plné vakcinaci předložit. Dosud jim stačila první dávka, no a pokud to nepředloží, tak jim hrozí i ztráta zaměstnání. Podobná zpřísnění pravidel zavedla i Itálie, kde je alespoň částečně naočkovaných 80% lidí nad 12 let. No a o víkendu kvůli tomu zpřísnění byly v Itálii i protesty.
Říká Zdeněk Novák ze zahraniční redakce. Díky. Naslyšenou.
Díky. Hezký den.
A speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k aktuálnímu vývoji pandemie COVID-19 skončíme ve školách. Statistiky ukazují, že nejvíc nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel je u žáků základních škol. I proto je naším posledním dnešním hostem v této hodině ředitel základní školy Pečky a prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne i vám.
Jaké máte ty nejnovější zprávy od svých kolegů? Přibývá výrazně tříd, které se ocitly v karanténě?
V současné době, tak jako je celkový trend, tak přibývá žáků, kteří jsou nějakým způsobem pozitivní. Ne vždycky to musí znamenat to, že ostatní jdou do karantény, protože pokud jsou rodiče nějakým způsobem střícní a zjistí, že dítě není úplně dobře, tak ho mohou nechat doma. A pak samozřejmě, pokud to dítě nebylo ve styku s ostatními, tak ostatní mohou pokračovat. Jinak pokud máme informace, tak skutečně postupně ty třídy, které do karantény jdou, přibývají.
Jsou jasné a všude v celé republiky stejné postupy hygienických stanic při rozhodování o tom, kdy a komu všemu nařídí karanténu nebo izolaci?
Hygienické stanice rozhodují podle konkrétní situace a podle konkrétních podmínek v daném regionu, takže asi ne úplně všude, 100% všechno běží podle úplně jednotných pravidel, ale oproti dřívějšku bych řekl, že ta pravidla jsou mnohem sjednocenější a mnohem jednoznačnější než byla.
Jak se karantény a izolace týkají učitelů? Pokud třeba do karantény zamíří třída na druhém stupni základní školy, musí do té karantény i všichni učitelé, kteří tam učí?
Pokud ten učitel má plné očkování, tak do karantény nemusí.
Ale pokud nemá očkování, tak tedy musí, chápu dobře.
Pak rozhoduje hygiena o tom, jakým způsobem to bude.
Máte zprávy, že by s tím někdy byly problémy, že by docházeli učitelé?
Tak učitelé docházejí, ale není to jenom z toho důvodu, že by šli do karantény. Je to i z toho důvodu, že například pečují o děti, které nemusí vždycky být nemocní jenom co se týče covidu, ale v současné době se rozjíždí i chřipková epidemie, respektive virová onemocnění další, která postihují také tuhletu věkovou kategorii. Takže část učitelů třeba zůstává doma na ošetřování a tam potom samozřejmě ve škole také chybí.
Skupina MESES o víkendu vydala doporučení, ve kterém navrhuje ministerstvu zdravotnictví, aby v těch okresech, kde je víc než 100 nových případů covidu za poslední týden na 100 000 obyvatel, bylo znovu zavedeno plošné testování ve školách. Podle aktuálních čísel ministerstva zdravotnictví by se to týkalo 27 okresů České republiky. Vy jako ředitelé základních škol byste to podpořili?
Tak za současné situace v podstatě nemáme přehled o tom, jak ta situace vypadá, jak je tam obsah té virové nálože. Samozřejmě podpořili bychom to za předpokladu, že to budou testy, které budou mít nějakou dobrou vypovídající hodnotu a že to bude skutečně v oblastech, kde to je nezbytně nutné.
Když mluvíte o testech s vypovídací hodnotou, míříte tím k PCR testům?
Samozřejmě PCR testy jsou přesnější, alespoň podle tvrzení odborníků.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek uložil hygienikům, aby zpřísnili kontroly dodržování opatření. Vy jste přesvědčen, že ve školách se ta platná opatření dodržují tak, jak se dodržovat mají?
Snažíme se. Snažíme se o to, abychom ta opatření nějakým způsobem dodržovali, protože a to si myslím, že většina z nás si uvědomujeme, že jedině tímto způsobem můžeme pokračovat normální výuce a nebudeme nuceni přejít na výuku distanční.
Říká prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel základní školy v Pečkách ve středních Čechách Luboš Zajíc. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
A to už je ze speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k aktuálnímu vývoji pandemie všechno. Samozřejmě vše podstatné se dál dozvíte ve vysílání i na iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.